што трэба ўлічваць пры вымаўленні ненаціскных галосных. Згодна з нормамі беларускага літаратурнага вымаўлення, галосныя не пад націскам гучаць прыкметна слабей, чымся ў націскным становішчы, але разам з тым захоўваюць сваю якасць, сваё аблічча. Галосны не пад націскам мае заставацца гукам поўнага ўтварэння. Іначай кажучы, пры літаратурным вымаўленні ненаціскны галосны хоць і скарачаецца, але не пераходзіць у іншы гук. Названая норма ў сучасным беларускім маўленні даволі часта, аднак, парушаецца. Вядома, невыразны гук на месцы «а» у ненаціскных складах можа выдаваць чалавека з паўночна-ўсходняй Беларусі. Для тамтэйшых гаворак характэрна значнае скарачэнне галосных не пад націскам, аж да змены імі свайго аблічча. І ўсё ж асноўная прычына адступленняў ад нормы – гэта працяглы ўплыў расійскага літаратурнага вымаўлення, якое характарызуецца рэдукцыяй, іначай аслабленнем, скарачэннем галосных «о», «э», «а» у другім, трэцім і іншых пераднаціскных складах, а таксама ў складах пасля націску. Свядома і несвядома расійскаму вымаўленню ў нас наследуюць, яго капіююць і, як вынік, пачынаюць глытаць цэлыя склады, абсякаць словы. Глытанне галосных – нярэдкая, на жаль, з'ява ў мове сучасных электронных медыя ў Беларусі. Штодня із розных беларускамоўных эфіраў чуем настолькі моцнае скарачэнне галосных, пры якім ненаціскнога «а» папросту не застаецца, ён выпадае. Такога выпадання гуку ні ў якім разе нельга дапускаць. Па-беларуску гаворым «тысяча», не «тышча», «дзесяць», не «дзесць», «трошачкі», крышачку, не крышачку, і гэтак далей. У формах імёнаў па бацьку ўсе гукі таксама павінны быць захаваныя. Іванаўна, не Іванна. Васілевіч, не Васіліч. Константінаўна, не Константінна. Трэба старацца, каб націскныя галосныя ў нашым маўленні не траціліся, гучалі ў цэлым выразна, захоўвалі сваю якасць. Нага, вада, за домам, тиха, тысяча, трошачкі, крышачку. Кожны ненаціскны галосны ў слове павінен быць вымаўлены.